Mene. Elä vähän enemmän. 2/3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa.
Tämä helposti sulava ohjelma kuuluu tutkitusti Suomen maistuvimpien joukkoon. Resepti on sinänsä yksinkertainen. Keitin veteen lisätään litra kaupalla suolaa. Soppa on valmis. 23 minuuttia Heikelä ja Koskela.
Ruokalukujärjestys on sellainen, että maanantaisin aloitellaan, tehdään koko viikko hommia aina lauantaisin asti. Liity seuraamme viikon muinakin päivinä kuin vain tänään. Tämä on tällainen tietynlainen niin kuin aamuradio ilman paskaa musiikkia, kuten Arton kanssa tummataan ajatella. Tänään meillä on vieraana mies, joka pystyy, jos haluaa, repimään pelkillä hampaillaan nahkarotsin palasiksi. Hän on erikoisjoukkojen entinen sotilas Janne Lehtonen. Tervetuloa.
Kiitos. Tuo oli aika mielenkiintoinen kuvaus tuo alkuun.
Mutta tottahan se on.
No en ole kokeillut.
No kyllä mä luulen, että menee.
Joo. Voidaan kokeilla tämän jälkeen.
Tämä Kube-niminen rap-artisti teki levyn Hakunila Killa. Mä mietin, että onko se sitten kuitenkin inspiraationsa saanut sinusta, kun säkin oot Hakunilasta kotoisin?
En osaa sanoa. Kube on kyllä samaa ikäluokkaa ja samalta alueelta, niin tiedän kaverin, mutta en tunne sen paremmin, en tiedä kenestä se siinä räppää. Mutta
hei, jos mennään itse pihviin, sä oot siis, mitä tästä nyt on aikaa, 2015 sä jäit pois erikoisjoukoista.
Joo, 2015 jo.
Joo, ja nyt oot ollut tuossa Nelosen ohjelmasarjassa mukana, joka muuten starttaa 12.3. uudella kaudella, niin tämä on hyvin jännittävää. Tämä mulle niin kuin ylipäänsä, vaikka jonkun verran kuvittelee seuraavani tätä maanpuolustustoimintaa, niin tämä homma, että meillä on siis erikoisjoukot ylipäänsä Suomessa, niin tämäkin on vähän sellainen, niin kuin, että ihan joka päivä sitä ei tule lehdestä luettua, niin haluatko tästä vähän avata meille, että minkälaiset on suomalaiset erikoisjoukot? Mitä niistä voit sanoa siis?
Joo, kyllähän niistä nykyään mehän ollaan se, ketä on vähän raottanut sitä verhoa. Että muutenhan siitä ollaan oltu aika hyssyssä. Suomessa on ylipäätään erikoisjoukot ja siitä on niinku tavallaan hyvä juttu, tavallaan huono juttu. Et esimerkiksi Navy Sealit, hyvä esimerkki, niin nehän on tehnyt itsestään brändi. Sehän tekee sen, että siellä on myös paljon hakijoita ja paljon sitä massaa, kenestä sitten ruvetaan karsia. Sitten suomalaiset on ollut taas ihan hiljaa koko asiasta ja siellä on aika vähän hakijoita, mistä sitten karsii ja vähän saadaan sitten tukkojakin sinne ryhmiin sisälle ja näin edespäin. Mutta nyt kun sana on vähän levinnyt, niin nyt on alkanut hakijamäärätkin nousee siellä. Ja Suomella on tosiaan erikoisjoukot ollut vuoden 2000 alusta lähtien. Taistelusukeltajia on 90-luvulta asti koulutettu ja laskuvarjojääkäreitä sitä ennenkin ihan tuolta kaukopartioajoista lähtien, mutta se taistelusukeltajakoulutus lähti sieltä 90-luvulta, silloin kun edesmennyt komentaja Markus Arnio kävi Jenkeissä Navy SEAL-koulutukseen. Sen jälkeen alettiin taistelusukeltajia kouluttaa ja 2000-luvun alussa alettiin sitten tekemään sitä ammattimaista. Ja me oltiin ensimmäisiä oikeastaan minä, Robin ja Jani, ketä on tuossa erikoisjoukot-sarjassa mukana, niin me oltiin ensimmäisiä, ketä siihen yksikköön niin kuin pääsi sisälle ja meitä oli yhden ryhmän verran siellä. Ja se on tosiaan erikoisjoukothan on tämmöinen puolustusvoimien puolustushaara, mikä tekee kaikkien muiden puolustushaarojen kanssa, eri merivoimat, ilmavoimat, maavoimat, niin tekee yhteistyötä ja semmoinen monitoimityökalu.
Sä olit siinä alkuajoista mukana. Milloin sä ensimmäisen kerran sait sanoa ihmisille, joita sä tunnet, että sä oot operaattori erikoisjoukoissa Suomen armeijassa?
No tietysti lähipiirille. Mä sanoin heti kun pääsin sinne duuniin, mutta se pysyi niin kuin oman perheen sisällä oikeastaan semmoisten niin kuin hyvien frendien, että sitten niin kuin muille sanoi sitä, että on sukeltajana puolustusvoimissa. Mä sen enempää sitä ruvennut avaamaan sitä hommaa, että mä oon erikoisjoukossa taistelusukeltajana. Ja sitten tietysti kun tämän näköisiä ukkoja menee kauhealla laumalla jossain harjoituksessa sitten syömään tai ulostaa jotain vastaavaa, niin siellä tuli sitten paljon kyselyitä, että oottaisi joku lätkäjengi tai jotain vastaavaa, niin meillä oli aina kootut selitykset aina.
Me pelataan sulkapalloa.
Joo, me itse asiassa sanottiin, että me ollaan Järvisen suksitestaajille. Myydään puolustusvoimille suksia ja testaillaan niitä. Täällä se meni läpi, välillä ei mennyt läpi. Et muun muassa yhdelle hiihtäjälle ei mennyt läpi. Järvinen oli lopetettu jo aikoisin.
Joo. Klassinen juttu.
Kyllä.
Okei, mitä sä otit noin Navy Sealit puheeksi ja itsekin sitä edesmennyttä mainitsemaas Navy Sealin käynyttä kaveria Markusta joskus haastatelleena, niin ja siis sen verran, mitä sitä nelosen TV-ohjelmaakin on välillä väijynyt, niin onko se niinku vastaavaa kuin Navy Seal, että onko tässä nyt niin kovin jätkiä?
No se koulutus on ihan sama. Siis Markus on toisen koulutuksen Suomeen. Sen takia se meni sinne ja puolustusvoimien lähettämänä, että se tuo sieltä taistelusukelta ja koulutuksen Suomeen. Ja se on siitä päivistä lähtien, se on pysynyt samanlaisena. Se on tietysti räätälöity Suomen olosuhteisiin sopivaksi. Et meillä on enemmän semmoista arktista koulutusta ja osaamista sitten tuossa yksikössä, mutta tehtävät ja osaaminen on ihan sama. Ja joka vuosi jossain muodossa Navy Sealien kanssa harjoiteltiin siellä, että ne tuli joko Suomeen sukeltamaan, koska Suomessa on niin kuin ehkä maailman haastavimmat olosuhteet sukeltaa. Täällä on aina kylmät vedet ja ihan nolla näkyvyys. Jos sä osaat sukeltaa Suomessa, osaat sukeltaa missä vaan. Et ne tuli tänne sukeltamaan ja sitten taas vastaavasti noita NATO-kansainvälisiä harjoituksia, missä pyörittiin aika paljon, niin siellä oli aina siilit muun muassa mukana, kenen kanssa sitten treenattiin kimpassa. Ja mun viimeiseksi harjoituksessa jäi Portugalin harjoitus 2014, tämmöinen iso NATO-maa, niin siellä sekoitettiin Navy Sealien kanssa tiimit ja mentiin kimpassa sitten. Harjoiteltiin yksi treeni siellä, tämmöinen talon sisätilatoimintaa siellä ja helikopterilaskeutumista ja kaikkea tällaista. Ihan samanlainen jengi. Voin sanoa, että samanlaisella tasollakin.
Navy Sealista sanotaan, että kun meni esimerkiksi sinne Afganistaniin jahtaamaan Osama bin Ladenia, niin he sulautui sinne väkijoukkoon. Osa heistä oli opetellut puhumaan pashtun kieltä ja ylipäätään puhutaan aika kykenevistä ihmisistä, joilla on kielitaitoa ja osaamista. Onko teillä älykkyystestit, että erikoisjoukkoihin pääsee?
Ei ole mitään älykkyystestejä, mutta kyllä siellä niinku pitkä karsinta on. Ihan itse on käynyt niinku pääsykokeet ihan siitä taistelusukeltajakurssille, mikä karsii jo tietyn verran, mutta sen jälkeen haetaan myös sitten erikoisjoukkokurssille, mikä on viikon kestävä tuommoinen, mihin toi sarjakin erikoisjoukot perustuu. Et siellä karsitaan niinku hyvät takanoista ja se on tavallaan viikko kävellään rasti paikalta toiselle ja tehdään erilaisia testejä, missä on muun muassa psykologi. Testejä, haastatteluita ja kaiken näköisiä samanlaisia tehtäviä, vähän samanlaisia tehtäviä, mitä tuossa erikoisjoukot sarjassa on.
Mä muistan omasta palvelustajasta, jos on aika kauan aikaa, niin taistelusukeltajia arvostettiin niin paljon, että he meni jono ohi sen tarjottimensa kanssa ja sai sitä sotkuruokaa vähän ja muita ennen. Mutta nyt me puhutaan vielä siitä porukasta, kerätystä eliittiporukasta.
Joo.
Niin kuinka moni sun nähdäksesi hyvistä sotilaista hylätään siinä prosessissa? Kuinka pieni osa oikeasti läpäisee ne pääsykokeet?
Mä en tiedä, mikä se on nykypäivänä, kun on aika paljon hakijoita sinne erikoisjoukkokurssille, niin paljon siitä niin kuin pääsee sieltä kurssille ja paljon sitten hylätään. Mutta kyllä se prosentti on aika iso, ketä sitten jää niin kuin lauluun siitä, että se saattaa olla, että kurssin koko on ehkä 10-20 sotilas, mä en tiedä mikä se nykypäivänä on, voi olla, että se on siitä kasvanut vielä, mutta silloin kun mä olin siellä, niin kurssin koko erikoisjoukkokurssilla oli sellainen. Ja sitten siitä porukasta vielä sen vuoden aikana saattaa pudota porukkaa, mutta se on jo niin kuin parin kertaa karsittu se jengi, ketä menee sinne erikoisjoukkokurssille. Ja sitten sen jälkeen, kun kurssi on käyty, niin katsotaan se, että kuinka monta virkaa on auki ja ketä niistä otetaan, ketä parhaimmat niistä otetaan.
Meidän ihmisillä on kaikilla joku heikkous tai montakin heikkoutta. Ja nyt sä kerroit tuossa ennen kuin aloitettiin tästä, että vesi on niin kuin jännä elementti, että sä voit olla vaikka kuinka kova jätkä jossain ja sitten jos sä olet niin kuin veden kanssa tekemisiin, niin se saattaa olla niin kuin yhtäkkiä yllätys, että sen kanssa ei tukkaa toimeen. Kerro, mikä tässä vedessä on niin mielenkiintoista?
Itse en nähnyt minä kynnyksenä sitä, että niin kuin fyysisesti rääkätään jossain. Ihminen on elukkana semmoinen, että se kestää oikeastaan niin kuin mitä vaan. Että sillä me pystytäänkin aika turvallisin mielin tuossa erikoisjoukot sarjassa, niitä vetää ihan tappiin asti, kun me ollaan niin kuin nähty ja koettu se itse, että mitkä on niin kuin ihmisen rajat. Mutta sitten sitten kun aletaan mennä semmoisiin elementteihin niin kuin vesi, että se aletaan viemään se fyysinen rasitus sinne veteen ja sitten kun se viedään vielä sinne pinnan alle ja lähtee happikortille, niin se on semmoinen, että jollain, vaikka sä oot kuinka uinut uimahallissa ja tehnyt asioita vedessä ja tykkää tuida ja lapsena uinut ja ei ole mitään kammoista kohtaa, mutta sitten se vesielementtinä on tosi inhottava, että muutama hyvä kaverikin, ketä on ajatellut, että istuu hyvin yksikköön niin kuin henkilönä ja helvetin kovassa kunnossa ja pää on kovassa kunnossa, mutta sitten on vesielementtinä tullut vastaan silleen, että ei vittu, että mä en pysty tähän enää, että pakko lopettaa kurssi sen takia.
Koska toi on varmaan ihan totta, mutta sitten mun käsitys on myös se, että ihminen suhtautuu toiset suhtautuu eri lailla valvomiseen. Esimerkiksi mulla ei mitään ongelmaa valvoa vaikka pari vuorokautta niin kuin periaatteessa. Niin kuin mä tiedän ihmisiä, jotka ei vaan kykene, niin kuin, että se loppuu se kaikki tekeminen. Mutta sitten taas niin kuin me kaikki suhtaudutaan vähän eri lailla erilaisiin asioihin. Toiset on niin kuin nälän suhteen herkempiä.
Joo.
Ja toiset niin kuin fyysisen rasituksen ja toiset on niin kuin menee lukkoon, kun on paljon ihmisiä tai vähän ihmisiä tai ei olekaan ihmisiä tai jotain vastaavaa. Niin, joo. Miten nämä näyttäytyy tuossa hommassa?
Kyllä se näyttäytyy ja se näyttäytyy ihan tuossa sarjassakin aika hyvin. Sanoit tuosta esimerkiksi tuosta nälästä, että urheilijathan on tottunut siihen, että niillähän on tiukkoja treenejä vienyt itsensä aika äärirajoille jossain vaiheessa omaa urheilijauraansa, mutta urheilijoilla on myös se, että niillä tulee säännöllisesti se uni ja sitten niillä tulee niinku ruoka. Manulle illallinen aina, että niillä on niin kuin, siis viikko-ohjelma on suunniteltu sitä varten, että ne kehittyy siinä omassa urheilulajissa. Sitten kun ne viedään, ne koko pohja viedään niiltä pois, niin kuin tosi erikoisjoukot sarjassakin, niin huomaa, että urheilija rupeaa rakaa niin kuin pää sen takia, että ne ei saa sitä ravintoa ja ne ei saa sitä unta, minkä ne on tottunut saamaan, niin sen takia ne ei ole niin kuin oikeastaan missään etulyöntiasemassa tuolla erikoisjoukot sarjassakaan. Eikä ne ole myös erikoisjoukkoihin, kun haetaankin. Niin. Että niillä on kaikilla oma heikkoutensa ja se etitään siellä.
Sä mainitsit jo fyysistä rasitusta, se kestät aika hyvin, mutta sitten on tämä psyykkinen kuormitus. Jos mä oikein ymmärtänyt, niin tämän kaltaisissa koulutuksissa usein simuloidaan esimerkiksi kuulustelutilannetta, joka saattaa sitten jatkuu pitkäänkin. Kumpi sun mielestä on pahempi, fyysinen vai psyykkinen rasitus ja minkä takia?
No psyykkistä rasitustakin on sitä on hyvin erilaista. Joo, tuolla niin kuin pääsykokeiden ja kurssin aikana sitähän testataan aika paljon. Ja se on jotenkin helpottaa itselle, että sen tietää, että se jossain vaiheessa loppuu. Esimerkiksi tämmöinen kuulustelun vastustaminen, niin sen tietää, että se jossain vaiheessa loppuu. Mutta sitten nämä kaikki niin kuin harjoittaa sitä erikoisjoukkosotilasta noita operaatioita varten. Ja tietysti sodan ajan tehtäviä varten, että jos siellä joutuu tuohon tuossa niin kuin näyttöön edellisistä sodista, kun suomalaiset kaukopartiomiehet on sieltä yksin kävely 300 kilsaa sieltä rajan takaa takaisin Suomeen, että se on niin kuin se, mihin se tavallaan niin kuin halutaan, että se erikoisjoukkosotilas valmistuukin ja valmistautuu. Jos esimerkiksi keskellä Afganistania niin sattuu jotain ja sä yksin sinne, niin sulla on niin kuin keinoja ja osaamista ja jaksamista selviytyy hengissä sieltä ja pois.
Ennen tätä haastattelua mun ystävä käski kysyä, että onko pervitiini vielä käytössä. En mä kehtaa kysyä sitä. Mutta jos 300 kilometriä kävellään, niin siinä ehkä sitten täytyy löytyä laukusta ja jotain sellaista boostia.
Oispa. Ei ollut ainakaan silloin, kun itse oli tuolla reissussa puolustusvoimien tarjoamilla, niin ei ollut mukana.
Ehkä sitten konfliktiaikana.
Niin, ehkä sitten konfliktiaikana.
Ja olihan sitten joku lehtijuttu, tai oli se lentäjän pakkaus, missä on tietyt asiat, mitä ei saa avata muuta kuin sotatilanteessa.
Joo.
Taisi niitä jotain sellaisiakin olla. Hei, sä oot ollut Afganistanissa, operaatiossa Somaliassa.
Pari kertaa puolustusvoimien puolesta ja jossakin paikassa Somaliassa. Joo. Afganistanissa sitten kerran vielä kielon päälle tuo siviiliturvallisuusalan maailmassa, niin siellä tuli käyty.
Joo. Mitä haluat kertoa noista tehtävistä? Mitä niistä pitäisi tietää?
Oikeastaan ne puolustusvoimien reissut, niin ne oli pitkälti aika tiedustelupainotteisia reissuja. Ja toinen 2009 vuonna, niin täällähän lehdet kirjoitteli aika paljon, kun oli Afganistanissa presidentinvaalit. Ja me oltiin semmoinen vaalimahvennusporukka, että me mentiin tekemään sinne vaaleja. Ja osittain onnistuttiinkin siinä. Me yritettiin siellä muutamia henkilöitä saada kiinni ja tiedustella niiden toimintaa ja sitten tietyt Taleban alueet, mitä mitä oli Talebanien hallussa, niin mentiin sinne aika voimalla väliin, että siellä ihmiset uskaltaa äänestää ja luotiin semmoista turvallisuuden tunnetta, että ne pystyy sen tekemään sen siellä, että sinne saataisiin niin kuin demokraattiset vaalit aikaiseksi. Ja ihan hyvin ne operaatiot menikin, mutta kyllä siellä tuli yhteydenottoja.
Yhteydenottoja?
Joo.
Kerrotaan.
No siellä ehkä itselle niin kuin henkisesti pahin siellä koko reissussa oli ne tievarsipommit. Että niitä oli paljon ja niihin muutaman kerran ajettiinkin. Ja yhden kerran silleen, että meillä muutama tiimin jäsen, kolme tiimin jäsentä, niin lähetettiin sieltä loukkaantuneen pois. Ja muutaman kerran sitten silleen, että autossa tällaiset jammerit toimi. Eli ne blokkaa tuommoisen radiosignaalit ja GSM-signaalit ja kaikki muut siitä auton ympäriltä pois, niin sitten räjähti sen jälkeen, kun auto oli jo ajanut siitä yli. Tavallaan se kupla poistuu siitä IEDn päältä, niin sitten räjähti. Niin, mä olin itse kuskina yhdessä autossa, niin tämän takia se oli aika jännittävä aikaa. Pakarat piukkana siellä 4 kuukautta painaa menee Afganistan, sit koska jysähtää. Niin.
Ja onko se yleensä, kun jysähtää, niin siellä on ihmiset valmiina sitten, sit avataan tuli myös, vai onko se sitten?
No se vähän vaihtelee, että ei ne kyllä aika harvoin ne silleen oli, että siellä olisi ollut mitään valmiina, koska ne tietää, että silloin myös se porukka, ketä siihen IEDhän ajoi, niin ne on aika valmiina. Ja meillä oli kanssa asekalusto oli semmoinen, että se taistelu loppui aika lyhyen, jos me niillä aloitetaan läplättää, mutta se, että se yleensä ne oli silleen, että oli joku IED järjestetty johonkin kohtaan, ja sitten kun siitä jatkettiin taas, niin sitten se tuli ylläkkö niin kuin sen jälkeen, että nämä oli semmoisia, kun yleensä erikoisjoukko-operaatiot on silleen, että se erikoisjoukko tekee sen aloitteen, just niin kuin kyseisten Navy Seal-operaatiot, niin on aina jotain puhdistetaan jotain taloa tai ja mennään sinne yöllä pimeänä kun laitteet päällä ja se aloite on niin kuin meillä. Mutta sitten tuon noissa operaatioissa niin me ajettiin semmoista maaliajoa siellä, että oltiin tavallaan niin kuin me odotettiin sitä niiden aloitetta ja sitten vastattiin siihen. Se oli aika raastavaa aikaa silleen, että
4 kuukautta pelätän, että milloin räjähtää, kun ajaa IED-pommin yli. Kauan kestää toipuu sotakokemuksista?
No, kyllä mä sanoin, että ei niistä niin kuin toivu. Toivu tavallaan. Itsellä on nyt tullut tuosta pelastuslaitokseltakin kokemusta, erilaista kokemusta, mitä tuolta sitten Afganistanista ja Somaliasta on tullut. Ja kyllä se huomaa, että niin kuin tietyt taakat, mitä sieltä on ottanut mukaan, niin aina näyttäytyy. Mutta itten kanssa, niin kun niitä käsittelee, ja meilläkin oli hyvä tapa käsitellä niitä puolustusvoimissa, niin aina semmoista jälkipurkkuu, debriefing, defusing hommia, niin itten kanssa oppii niin elämään ja niitä oppii käsittelemään, oppii tunnistaa, koska rupeaa tulee jotain vastaavia. Ja itsellä oli tuossa semmoinen jakso, mä kuvailen tuossa mun tulevassa kirjassa, mikä VSO:n kanssa on tehty kustannussopimus, niin siinä kuvailen vähän tarkemmin sitten näitä, että millaisia fiiliksiä on tullut ja kuinka paljon.
On tehty kustannussopimus, milloin tulee kirja ulos suunnilleen?
Se on aloitettu just Kati Pukin kanssa kirjoittamaan sitä ja se tulee vuoden päästä.
Joo, okei.
Okay. Eli maaliskuussa suunnilleen 2025.
No nyt ehkä sitten kiinnostaisi, kun on tämmöistä vähän kriisitunnelmaa Suomessakin ja puhutaan resilienssistä ja siitä, miten siviiliväestö voisi jollain tavalla vähän varautua pahimman päivän varalle. Niin mitä ohjeita sä antaisit ihan tavis ihmisille, että millä tavalla pystyisi jotenkin kehittämään semmoista ehkä psyykkistä resilienssiä, että jos rauhan aika esimerkiksi särkyy, niin miten siihen voi valmistautua?
No fyysinen kunto on niin kuin oleellinen osa. Se on niin kuin erikoisjoukko pääsykokeessakin on semmoinen, että se on, jos on niin kuin niin sanotusti paskakunto ja hakee sinne erikoisjoukkoihin ja sinne pääsykokeeseen, niin se kaikki muu, mitä sieltä tulee, se kuorma tavallaan, ne testit ja kaikki muut, niin ne on helvetisti paljon hankalempia, koska se joudut keskittyä siihen pahaan fyysiseen oloon. Mutta jos sä oot hyvässä kunnossa, niin sit sä pystyt keskittyä niin kuin väsyneenäkin siihen tekemiseen ja niihin tehtäväantoihin, mitä sulle annetaan. Ja pidät itsenä skarppina, että se on ehkä niin kuin se ensimmäinen, mitä mä lähtisin kehittämään.
Yeah.
Niin, mutta sitten tietysti kaikki muu tällainen, että se, jos kauheasti miettii sitä sodan ajan sijoitusta, niin mikä se sitten on, niin totta kai sitäkin voi lähteä kehittämään, mutta se on aika vaikeaa muuta kuin, että ilmoittautuu sitten jollekin MPK-konkursseille, että jos sitten saa niinku omaan tekemiseen semmoista niinku varmuutta tai varmuutta siihen tulevaisuuteen tai tälleen, niin ne on tietysti hyviä, mutta ampumaharrastus on myös yksi semmoinen, että minkä voi hyvin aloittaa.
Pakko kysyä sulta, onko sun mielestä suomalainen sisu-myytti, vieläkö sitä on jäljellä?
On sitä jäljellä. Se on ollut mukava huomata tuossa erikoisjoukko-sarjassa, että sitä on kyllä, niinku, ei ole pelkkää sanahelinää suomalainen sisu, että sieltä löytyy. Ja varsinkin niin kuin näkyy siitä ensimmäisestä tuotantokaudesta, niin siellä on Mimmeillä aikamoinen sisukkuus takana, joku Amanda Harkimokin paino menee silleen, että vaikkei se niinku fyysisesti ollut kärkipäässä siellä, niin silti se teki aina kaikki, mitä käskettiin ja pyydettiin lopettamaan, niin se ei lopettanut, vaan se paino hampaa tirvestä, niin se on kyllä, se oli ihan siisti huomata, että sitä löytyy vielä. Joo. Sitä kaikista kilpailijoista on löytynyt. Ja. Ei ole myytti.
Joo. Miten sun katsoo, kävelit sisään tänne näin, niin kun mulla on nyt tällainen uusi juttu, että pitää opetella roikkumaan. Että se on kuulemma nyt tämä uusi syvä kyykky. Niin se on, roikkuminen on nyt tämän vuoden juttu.
Joo.
Niin, sitä on yrittänyt sitä roikkua, niin se on naurettavaa, miten nopeasti sitä putoaa, ei sormet kestä painoa. Mutta minuutin on tuossa saanut nyt sitten pikkuhiljaa, niin kuin, että just säkään minuutin pystyy roikkuun, niin äijä varmaan vetää 10 minuuttia noilla käsillä. Kauan kun pystyt roikkumaan, jos pitää roikkuu?
En tiedä, en ole kokeillut. En ole kokeillut kauan sitä. Tulisi roikuttua, mutta toi on esimerkiksi tuo roikkuminen on yksi pääsykoe laji.
Paljon pitää roikkuu pääsykokeessa?
Se on 2 minuuttia. Pitää roikkuu ja sen aikana pitää tehdä tietty määrä leukoja.
Okei,
siellä on
vielä vähän tekemistä.
10 leukaa oli muistaakseni minimi ja 16 leukaa on sitten, mistä saa maksimipisteet 5 pistettä ja 2 minuuttia pitää roikkua, että siinä saa itse päättää, että tekeekö 2 minuuttia niitä leukoja. Siinä aina yhden kerrallaan vai sitten paukuttaako kaikki leuat alta pois ja sitten jää roikkumaan se 2 minuuttia.
Joo.
Ihanaa hapotetulla käsillä. Hei, mulla on pakko kysyä sulta vielä sellainen kysymys, että jotta niin kuin ymmärtäisi sen, että millä tavalla erikoisjoukot vertautuu mahdolliseen viholliseen. Jos sulla on 10 somali merirosvoa ja sitten sulla on 10 erikoisjoukkojen hyvin varustettua miestä, niin mitä mahdollisuuksia niillä merirosvoilla on?
Tämä oli mielenkiintoinen kysymys. erikoisjoukoilla meillä on aika tiivis porukka. Se on tosi tiivis jengi. Me ollaan niin kuin kasvettu yhteisen koulutuksen aikana ja sitten varsinkin se duunin aikana, niin siellä nukutaan enemmän lusikassa niiden jätkien kanssa kuin oma vaimo kanssa. Että se on aika jännä. Mä en ole missään muussa, vaikka pelastuslaitoksellakin ollut töissä 6 vuotta tuossa stadissa, niin edes se porukka, niin se, vaikka sekin on yhteen hitsautunut.
Sano vaan loppuun.
Niin, yhteen hitsautunut jengi, niin sitten se ei ole silti lähelläkään sitä, mikä se on.
Okei. Mutta eli siis yksi erikoisjoukkojen sotilas vastaa 100 merirosvoa.
No voidaan sanoa näin. Joo.
Niin,
kiitos Janne Lehtonen, katsokaa sarja, koska kuningas on kuollut.
Kauan eläköön kuningas.
Mene. Elä vähän enemmän. 2-3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa.